มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พระคำลูกาบทที่23บทนี้นะครับผู้บันทึกก็บอกเหตุการณ์องค์พระคริสต์ต่อหน้าปีลาตซึ่งเป็นเจ้าเมืองโรมันก่อนที่จะถูกตรึงกางเขนนะครับแล้วก็มีตอนที่ถูกตรึงกางเขนถูกฝังผู้บันทึกคือหมอลูกาผู้เดียวเท่านั้นที่บันทึกเรื่องพระเยซูถูกปีลาตนำตัวไปหาเฮโรดซึ่งเป็นผู้นำอีกท่านหนึ่งการที่พระเยซูเงียบต่อหน้าปีลาตนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าน่ากระอักกระอ่วนพระองค์ไม่ได้พูดถ้อยคำใดกับเฮโรดนะครับก่อนหน้านี้ครับพระองค์เรียกเฮโรดว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกพระเยซูก็พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่กรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลายและอธิษฐานเพื่อศัตรูของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็ถูกตรึงนะกายจากกับวิญญาณแยกกันแล้วมีคนหนึ่งชื่อโยเซฟขออนุญาตเจ้าเมืองนำศพของพระองค์มาฝังตามประเพณีนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในบทที่23เรามาดูกันข้อต่างๆในบทนี้นะครับพระเยซูถูกนำตัวไปอยู่ต่อหน้าปิลาตข้อ1ข้อ2เขาทั้งปวงจึงลุกขึ้นพาพระองค์ไปหาปิลาตและขอฟ้องว่าเราได้พบคนนี้ยุยงชนชาติของเราและห้ามมิให้ส่งสวยแก่ซีซาร์และว่าตัวเองเป็นพระคริสต์กษัตริย์องค์หนึ่งปิลาตเป็นผู้ปกครองของโรมันในดินแดนแถบปาเลสไตน์เขามาจะมากรุงเยรูซาเล็มในช่วงเทศกาลปัสคาเพื่อสอดส่องดูแลฝูงชนที่มาฉลองเทศกาลนี้เนื่องจากว่าการละเมิดกฎบัญญัติของโมเสสนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรมันพวกเขาจึงนำพระเยซูนะแล้วก็กล่าวหาว่าพระเยซูนี่เป็นพวกยุยงต่อต้านซีซาร์ซึ่งเป็นจักรพรรดิอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าขันตลกนะครับข้อ3ปิลาตจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าก็ท่านว่าแล้วนี่ข้อ1ข้อ2ข้อ3อ่านแล้วก็จินตนาการถึงฉากนี้นะครับช่างไม้ในชุดเสื้อผ้าธรรมดายืนอยู่ต่อหน้าปิลาตผู้ปกครองโรมันพวกผู้นำทางศาสนาของยิวก็จับพระเยซูไว้ปิลาตถามคำถามที่ไม่ปกติกับพระเยซูนะครับถามว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระเยซูก็ตอบดีมากนะครับในความคิดผมนะตอบดีมากพระองค์ตอบว่าก็ท่านว่าแล้วนี่หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือก็เป็นอย่างที่ท่านพูดเป็นประโยคแสดงความจริงอย่างชัดเจนแปลครับปิลาต้องการปล่อยพระองค์นะครับข้อ4ปิลาจึงว่าแก่มหาปุโรหิตกับประชาชนว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดปิลากำลังบอกว่าพระเยซูไม่ได้ก่ออาชญากรรมใดๆที่จะมาจับพระองค์ได้นะข้อ5เขาทั้งหลายยิ่งกล่าวแข็งแรงว่าคนนี้ยุยงพลเมืองให้วุ่นวายและสั่งสอนทั่วตลอดยูเดียตั้งแต่กาลิลีจนถึงที่นี่บัดนี้พวกผู้นำทางศาสนาหาข้อกล่าวหาพระองค์ว่าพระเยซูนี้เป็นผู้นำกบฏพวกเขาบอกว่าพระเยซูต่อต้านอำนาจของพวกผู้นำพระเยซูถูกนำตัวไปต่อหน้าเฮโรดและบาราบัสถูกปล่อยตัวข้อ6ข้อ7เมื่อปิลาตได้ยินท่านจึงถามว่าคนนี้เป็นชาวกาลิลีหรือเมื่อทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นคนอยู่ในท้องที่ของกษัตริย์เฮโรดท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรดผู้กำลังพักอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นปิลาต้องการที่จะให้เหยื่อมาติดเบ็ดเนื่องจากว่าแคว้นกาลิลีอยู่ใต้การปกครองดูแลของกษัตริย์เฮโรดซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มกาลิลีนี่อยู่ทางตอนเหนือครับเยรูซาเล็มนี่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศปิลาก็ส่งพระเยซูไปหากษัตริย์เฮโรดไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุหรือบังเอิญนะที่เฮโรดอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใน เหตุการณ์นี้นะครับในเวลาเดียวกันข้อ8เมื่อเฮโรดได้เห็นพระเยซูก็มีความยินดีมากด้วยนานมาแล้วท่านอยากจะพบพระองค์เพราะได้ยินถึงพระองค์และหวังว่าคงจะได้เห็นพระองค์ทำหมายสำคัญบ้างก่อนหน้านี้ครับพระเยซูก็มาบอกแก่พวกผู้นำทางศาสนาคือกลุ่มฟาริสีบอกว่าให้นำความไปบอกเฮโรดเลยบอกว่าดูเถิดเราขับผีออกและรักษาโรคในวันนี้และพรุ่งนี้แล้ววันที่3เราจะทำการให้สำเร็จจากพระธรรมลูกาบทที่13ข้อ32ครับความอยากรู้อยากเห็นของกษัตริย์เฮโรดนั้นสังเกตได้จากความรู้สึกตื่นเต้นนะอยากจะเห็นพระเยซูนะครับในข้อ8เนี่ยข้อ9ท่านจึงซักถามพระองค์เป็นหลายข้อแต่พระองค์ทรงหาตอบประการใดไม่พระเยซูไม่ได้ตอบกษัตริย์เฮโรดแม้แต่คำเดียวเฮโรดเป็นจิงจอกเทานะครับเขาไปยังในจุดที่ไม่สามารถหันกลับได้เขาอยู่บนเส้นทางของตัวเองที่จะนำไปสู่การสูญเสียสิทธิอำนาจเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวเฮโรดที่มีชื่อเสียงและพระเยซูก็ไม่ใส่ใจในการเข้าถึงคนเหล่านี้มากนักด้วยข้อ10ถึง12ฝ่ายพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมอาจารย์ก็มาฟ้องแข่งแรงมากเฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทำต่อพระองค์อย่างดูหมิ่นเยาะเย้ยเขาเอาเสื้อที่งามยิ่งสวมให้พระองค์และทรงกลับไปหาปิลาต์อีกฝ่ายปิลาต์กับเฮโรดคืนดีกันในวันนั้นด้วยแต่ก่อนเป็นศัตรูกันเป็นไปไม่ได้หรือหากจะเห็นผู้นำทางศาสนากระโดดขึ้นลงแล้วก็ทำในสิ่งที่พวกคิดว่ากล่าวหาพระเยซูนะครับเฮโรดเราเห็นเขาไม่สามารถทำอะไรผมประคริตได้ดังนั้นชายผู้ชอบก่อสงครามผู้นี้กษัตริย์เฮโรดนะครับตัดสินใจเยาะเย้ยพระองค์ในข้อ11ที่อ่านมานะครับเสื้อที่งามยิ่งพวกเขาเอาเสื้อเนี่ยใส่ให้พระองค์ครับอันนี้ไม่สงสัยว่าเป็นเสื้อของกษัตริย์เฮโรดซึ่งพวกเขานำมาใส่เพื่อเยาะเย้ยนะครับการที่พระองค์อ้างว่าเป็นกษัตริย์ก็เอาเสื้อใส่หน่อยแล้วก็เยาะเย้ยหัวเราะกันเนื่องจากว่าเฮโรดทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ก็ทำอย่างนี้เยาะเย้ยเอาหลังจากนั้นก็ส่งพระเยซูไปหาปิลาต์ก่อนที่ปัญหาเรื่องของพระเยซูจะเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นเฮโรดและปิลาต์นี่ไม่ถูกกันพูดง่ายๆเป็นศัตรูกันมาตอนนี้พวกเขาเข้าพวกกันเนื่องจากว่าสองฝ่ายต่างก็ต่อต้านพระเยซูข้อ13ถึง15ปิลาต์จึงสั่งมหาปุโรหิตและพวกขุนนางและราษฎรให้ประชุมพร้อมกันและกล่าวแก่เขาว่าท่านทั้งหลายได้พาคนนี้มาหาเราฟ้องว่าเขาได้ยุโยงราษฎรดูเถิดเราได้สืบถามต่อหน้าท่านทั้งหลายและไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดในข้อที่ท่านทั้งหลายฟ้องเขานั้นและเฮโรดก็ไม่เห็นว่าเขามีความผิดด้วยเพราะเฮโรดได้ส่งตัวเขากลับมายังเราอีกดูเถิดคนนี้ไม่ได้ทำผิดอะไรซึ่งสมควรจะมีโทษถึงตายปิลาต์รู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดที่เขาจะนำมากล่าวโทษกล่าวหาองค์พระเยซูได้เฮโรดก็ไม่ได้ทำสิ่งใดนอกจากเยาะเย้ยพระองค์เอาเสื้อคลุมสวมให้แล้วก็เยาะเย้ยแล้วก็ส่งพระองค์กลับไปหาปิลาต์ไม่มีการพิจารณาลงโทษในตอนนี้นะครับข้อ16เหตุฉะนั้นเมื่อเราเคี่ยนเขาแล้วเราก็จะปล่อยเสียรอสักครู่นะผิดแพ้แล้วนะครับถ้าพระเยซูสำนึกผิดพระองค์ก็สมควรได้รับการลงโทษแต่หากพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์พระองค์ก็สมควรได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระนะครับการเคี่ยนแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไปเนี่ยเป็นการประนีประนอมนะครับผมเห็นด้วยกับบางคนที่บอกว่านะการประนีประนอมเนี่ยเป็นคำที่ไร้ศีลธรรมที่สุดบางเรื่องดีนะแต่เหตุบางเรื่องนี่ใช้ไม่ได้อย่างเรื่องนี้นะครับข้อ17ถึง26ท่านต้องปล่อยคนหนึ่งให้เขาทั้งหลายในเทศกาลนั้นแต่คนทั้งปวงร้องขึ้นพร้อมกันว่ากำจัดคนนี้เสียและจงปล่อยบาราบัสให้เราเถิดบาราบัสนั้นติดคุกอยู่เพราะการจลาจลที่เกิดขึ้นในเมืองและการฆ่าคนฝ่ายปิลาต์ยังมีน้ำใจจะใคร่ปล่อยพระเยซูจึงพูดกับเขาอีกแต่คนเหล่านั้นกลับตะโกนร้องว่าตรึงเสียเถิดตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิดปิลาต์จึงถามเขาครั้งที่สามว่าตรึงทำไมเขาได้ทำผิดประการใดเราไม่เห็นเขาทำผิดอะไรที่สมควรจะมีโทษถึงตายเหตุฉะนั้นเมื่อเราเคี่ยนเขาแล้วก็จะปล่อยเสีย ฝ่ายคนทั้งปวงก็เร่งเร้าเสียงดังให้ตรึงเสียที่กังเขนและเสียงคนทั้งปวงนั้นมีชัยปีราจึงสั่งให้เป็นไปตามที่เขาทั้งหลายปรารถนาท่านจึงปล่อยคนที่เขาขอนั้นซึ่งติดคุกอยู่เพราะการจราจรและการฆ่าคนแต่ท่านได้มอบพระเยซูไว้ตามใจเขาเมื่อเขาพาพระองค์ออกไปเขาเกณฑ์ซีโมนชาวไซบรีนที่มาจากบ้านนอกแล้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระเยซูไปปีลาตพยายามจะหลบหลีกการตัดสินใจเรื่องพระเยซูครับแต่เขาทำอย่างนั้นไม่ได้ครับการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างถี่ถ้วนของปีลาตในเรื่องการทดสอบพระเยซูนี้เป็นการเปิดเผยว่าตัวเขาเองนั้นก็กำลังอยู่ในการทดสอบด้วยโดยที่พระเยซูเป็นผู้ตัดสินพระเยซูไม่ได้พยายามจะหลีกหนีแต่ปีลาตนะต่างหากที่พยายามหลีกหนีครับปีลาตแสวงหาช่องทางที่ง่ายดายในการหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกับพวกผู้นำทางศาสนาเขาให้ทางเลือกที่จะปล่อยระหว่างคน2คนคือบารบัสและก็พระเยซูเสนอทางเลือก2ทางนะครับการตัดสินใจของเขานั้นชัดเจนเขาค่อนข้างแน่ใจว่าประชาชนเนี่ยต้องการให้พระเยซูถูกฆ่าเนื่องจากความอิจฉาริษยาปีลาตก็ไม่ได้คิดลึกไปถึงการที่ศาสนาจะต้องตกต่ำลงหากเรื่องราวเกิดผิดพลาดขึ้นมานะครับผู้บันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ในพระธรรมมัทธิวนะครับคือท่านมัทธิวก็บอกให้ทราบว่ามหาปุโรหิตและบรรดาปกครองใหญ่นี่ชักชวนให้ฝูงชนเลือกบารบัสปีลาตก็ประหลาดใจครับเมื่อฝูงชนร้องตะโกนสั่งให้ปล่อยบารบัสลองจินตนาการการตัดสินใจมอบพระเยซูให้กับฝูงชนว่าตัดสินเองนะอะไรจะเกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่อยู่ในระหว่างการทดสอบปิลาตตัดสินว่านะพระเยซูเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่เขาก็มอบพระเยซูให้ถูกตรึงกางเขนคือให้ประหารชีวิตนะให้ถูกฆ่านี่เป็นความยุติธรรมของชาวโรมันนะครับไม่ผิดนะบริสุทธิ์นะแต่ให้ฆ่าปีลาต้องตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นบทเรียนสำหรับเราเหมือนกันนะครับเหมือนกับทุกคนในปัจจุบันต้องตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์ที่มีกับองค์พระคริสต์ต้องตัดสินใจว่าอย่างไรต่อไปองค์พระเยซูก็ทำนายล่วงหน้าถึงการที่เมืองเยรูซาเล็มจะถูกทำลายและอธิษฐานเพื่อศัตรูข้อ27ถึง30มีคนเป็นอันมากตามพระองค์ไปทั้งพวกผู้หญิงที่พิราบและคร่ำครวญรอบโรงพระองค์จึงหันพระพักมาทางเขาตรัสว่าธิดาเยรูซาเล็มเอ๋ยอย่าร้องไห้สงสารเราเลยแต่จงร้องไห้สงสารตนเองและสงสารลูกทั้งหลายของตนเถิดด้วยว่าดูเถิดจะมีเวลาหนึ่งที่เขาทั้งหลายจะว่าผู้หญิงเรานั้นที่เป็นมันและคันที่ไม่ได้ปฏิสนและหัวนมที่ไม่ได้ให้ดูดเลยก็เป็นสุขคราวนั้นเขาจะเริ่มว่าแก่ภูเขาทั้งหลายว่าจงพังลงทับเราและแก่เนินเขาว่าจงคุมเราไว้ในระหว่างทางที่จะถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการตรึงกางเขนนะครับก็เขาเกณฑ์ซีโมนที่มาจากชนบทในพระคัมภีร์นี้ใช้ว่าบ้านนอกให้แบกไม้กางเขนแต่จะว่าก่อนอันนี้พระองค์โดนซ้อมนะครับแล้วก็อดนอนคงจะแบกไม่ไหวก็บอกกับพวกผู้หญิงที่กำลังร้องไห้เพื่อพระองค์นะครับพระองค์ก็บอกว่าจะมีเวลาหนึ่งนะซึ่งเป็นเวลาที่ไม่สมควรบอกท่านเด็กเนี่ยไม่เกิดมาก็จะดีครับเวลาที่วานี้การคือการทนทุกข์ครั้งใหญ่พระเยซูก็มีบางเรื่องที่จะบอกเกี่ยวกับเรื่องของประชากรล้นโลกจากนั้นพระองค์ก็บอกกับผู้หญิงว่าไม่ต้องร้องไห้เพื่อพระองค์พระองค์ไม่ต้องการให้ผู้ใดมาสงสารพระองค์ต้องการให้พวกเขามีความเชื่อศรัทธาและพระองค์ก็ไม่จำเป็นต้องสิ้นพระชนแต่พระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อให้เราสงสารพระเยซูถูกตรึงกับข้อ33เมื่อมาถึงตำบลหนึ่งที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะหรือว่าโกลาโกธาครับเขาจึงตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนที่นั่นพร้อมกับผู้ร้าย2คนนั้นข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งพระเยซูก็อยู่กลางผู้ร้าย2คนตรึงด้วยกันเป็น3นะครับข้อ34ฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่า โอ้พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาก็เอาฉลองพระองค์จับฉลากแบ่งปันกันปีสุอธิษฐานขอร้องพระเจ้าพระบิดาให้ยกโทษให้กับฝูงชนที่จะโปร่งตรึงกังเขนถ้าพระองค์ไม่ทำอย่างนี้กับฝูงชนจะรู้สึกละอายที่ทำบาปโดยที่ไม่สามารถอภัยได้ในการที่โปร่งพระชนพระบุตรของพระเจ้าข้อ35คนทั้งปวงก็ยืนมองดูพวกขุนนางก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ถ้าเขาเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าที่ทรงเลือกไว้ให้เขาช่วยตัวเองเถิดถ้าหากว่าพระเยซูเสด็จลงจากกางเขนพระองค์ก็ไม่ใช่พระคริสต์พระองค์ก็จะไม่ได้สำเร็จตามคำพยากรณ์จากพระธรรมอิสยาห์บทที่53ที่บอกถึงการตายของพระองค์ไว้นะครับอิสยาห์บทที่53ข้อ8บอกว่าท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันชั้นใดท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้นเพราะว่าพระคริสต์ประทับอยู่บนกางเขนผู้เชื่อศรัทธาคือเราก็ได้รับการเยียวยาทางจิตวิญญาณจากบาปข้อ36ถึง38พวกทหารก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยเข้ามาเล่าองุ่นเปรี้ยวส่งให้พระองค์แล้วว่าถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวจงช่วยตัวเองให้รอดเถิดและมีคำเขียนไว้เหนือพระองค์ว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ของพวกยิวเยซูก็ถูกตรึงบนกางเขนบนไม้กางเขนนะครับพวกเขาเขียนคำอธิบายเป็นภาษากรีกลาตินและเฮบรูภาษากรีกนั้นเป็นภาษาแห่งสติปัญญาวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ภาษาลาตินเป็นภาษาแห่งกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์การทหารและการปกครองภาษาเฮบรูเป็นภาษาแห่งศาสนาเมื่อพระเยซูกลับมาอีกครั้งในอนาคตเพื่อตั้งอาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ก็จะเป็นผู้ครอบครองการเมืองการศึกษาและจิตวิญญาณแห่งจักรวาลนี่เป็นคำอธิบายของพระองค์ซึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องครับในการที่เราจะได้คำอธิบายที่ครบถ้วนครับคุณผู้ฟังครับเราจำเป็นต้องนำกิตติคุณทั้ง4เล่มมารวมกันลูกาก็เป็นเล่มหนึ่งอีก3เล่มคือมัทธิวมาระโกยอห์นถ้าจะอธิบายครบนะต้องเอา4เล่มเนี่ยมารวมกันนะครับ
Yeah.